xisbiga MDC ee mucaaradka dalka Zimbabwe ayaa warsaxaafadeedkii ugu horreeyey ee ay soo saareen tan iyo markii talada laga qaaday madaxweyne Robert Mugabe ayaa waxay sheegeen in ay si taxadar leh u rajaynayaan in madaxweynaha cusub uu xididada u siibi doono musuqmaasuqii iyo cadaadiskii laga dhexlay maamulkii Mugabe. Dhinaca kalena, dhaqaalaha dalkaasi Zimbabwe ayaa waxaa halis ku haya kharashaadka ku baxaya dowladda oo aad u badan, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF. Dalka Zimbabwe ayaa ka mid ahaa dalalka ugu dhaqaalaha fiican Afrika ka hor intii aanu madaxweynihii hore Robert Mugabe aanu go'aan ku gaarin in uu dadka caddaanka ee beeraleyda kala wareego beerahoogii. Sidoo kale, waxaa dhaqaalaha dalkaasi hoos u dhigay lacagta xad-dhaafka ah ee uu soo daabacday Mugabe, taasi oo dhalisay sicir barar xoogan. Madaxweyne Robert Mugabe oo 93 jir ah ayaa isxasilay salaasadii kadib markii ay militarigu cadaadis saareen. Sidoo kale, waxa uu cadaadis kala kulmay xisbigiisa ZANU PF, waxaana jiray cadaadis kale oo kaga imanayay shacabka dalkaas. Amaah bixiyaasha caalamiga ah ayaa joojiyey inay deyn siiyaan dalka Zimbabwe sanadkii 1999 kadib markii dowladda Zimbabwe ay awoodi weyday in deynihii lagu lahaa ay iska bixiso.